Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit în acest loc special creat pentru bucuria și tihna sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și de această dată vă invit să ascultați o poveste despre măria sa, vinul. Mircea Eliade spunea cândva că, citez, noi, oamenii, nu suntem ca pietrele, nemișcați, și nici ca florile sau ca insectele a căror viață este dinainte trasată. Suntem ființe umane formate din întâmplări și, practic, omul nu va renunța niciodată să asculte povești. Am încheiat citatul. Inspirația acestui subiect a venit la Muzeul Crama 1777, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Iar povestea noastră este depânată de Emilia Savelovici, muzeograf cu specialitatea etnografie și iconografie. Muzeul este o reconstituire a vechii crame moșnenești de la 1777. Zona aceasta a Văii Călugărești, partea Podgoriei de Alumare, a fost cândva teritoriul țăranilor liberi, numiți moșneni, în Muntenia Moșneni, în Moldova Răzeși. Erau proprietari de vie, își tescuiau de cele mai multe ori strugurii în vie și aveau o cramă în comun unde își depozitau butoaiele. Pe portalul cramei stă scris, scrijelit de fapt cu caractere chirilice, anul nașterii cramei, 1777. De aici denumirea muzeului. Muzeul ne întâmpină cu o prispă lungă cu stâlpi de stejar ciopliți manual la bardă. Noi știm că prispa este locul prin excelență în care s-au născut poveștile noastre, basmele, snoavele, ghicitorile. Așa a luat naștere literatura română populară prin prisma caselor țărănești. Având această prispă, acest muzeu invită la povești. Este vorba de povestea din spatele obiectelor care însumează o poveste a vinului ca aliment, medicament și sacrament, cu speranța că, la final, oamenii vor bea vinul cu alte și alte emoții. Emilia Savelovici, muzeograf cu specialitatea etnografie și iconografie, coordonator la Muzeul Crama 1777, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită să veniți cu noi pe un tărâm de bază, în care să ascultați o poveste identitară a vinului. Pentru început să aflăm ce este vinul. Se poate da o definiție a lui?
Avem noi românii o zicere populară tare frumoasă. Vinul, bate-l vina, e nebunia tinereților și toiagul bătrâneților sau laptele bătrânilor. Acesta este vinul. Într-adevăr, cu cât înaintăm în vârstă, vitalitatea organismului nostru scade și chiar avem nevoie de vin dacă ne gândim ce protector cardiac colosal este pentru plachetele sanguine. Acum, măria sa vinul, dați-mi voie să-l numesc așa ca pe un început de poveste, a pășit pe scena istoriei lumii drept apa vie care alungă starea mohorâtă a omului, adică acel elixir capabil să-i vindece omului neliniștile, fricile, emoțiile. Observați, apa vie. Da, vinul este o materie vie, cosmică, nu întâmplător numită de poeți fiul soarelui. Pentru că se spune că vița de vie s-a născut din dragostea soarelui cu pământul și a fost hrănită cu roua dimineții, ploaia cerului și tainele solului, iar rodul ei, vinul, poartă în el freamătul pădurilor, șipotul izvoarelor, taraful greierilor și ecoul naturii divine. Vă dați seama ce se află într-un pahar cu vin curat? Dincolo de aceste cuvinte prozaice, viața viței de vie continuă să trăiască și după moartea plantei. Unde? În butoi. Când prin fermentare, o mare taină a prefacerii acestei licori, se naște vinul ca materie vie. Apropo de butoi, știm cu toții că el este supranumit cetatea lui Dionisos. Și așa este. Dar în cultura noastră tradițională, butoiul este perceput drept veșmântul vremelnic al vinului, haina vinului. Și tot legat de butoi, știm cu toții că atunci când o doagă se rupe, butoiul nu mai este bun de nimic. De aici expresia populară, îți lipsește o doagă, ești nebun, nu mai ești bun de nimic. Dar să nu fie așa ceva. E clar că această expresie s-a născut într-un mediu viticol și nu într-unul pastoral, de exemplu, nu?
Ce reprezintă cultura viticolă pentru identitatea unui popor?
De-a lungul timpului, doar popoarele statornice au cultivat vițe de vie. Și noi românii facem parte din popoarele statornice, pentru că am cultivat vițe de vie din timpul străvechi. Aș face aici o analogie între civilizația dacică și civilizația populară românească. Dacă privim cu atenție la icoana Sfântului Mare Mucenic Trifon, care este ocrotitorul viticultorilor la români, și să nu uităm că până la primul război mondial, toate dearurile cu vii din Muntenia și din Oltenia erau împânzite de troițe iconofore cu chipul Sfântului Trifon. Ei bine, dacă privim la icoană, observăm că Sfântul ține în mâna dreaptă crucea de mucenic, iar în mâna stângă, pe lângă un ciorchine de strugure copt, ține și un cosor. Acel cuțit special de curățat butucul la începutul muncilor la vie și care seamănă cu sabia curbă dacică, așa cum o știm din mărturiile antichității daco-romane. De aceea, unii istorici au numit vița de vie simbolul statorniciei unui neam. Și noi facem parte, așa cum am spus, din popoarele statornice, ba mai mult, suntem parte a culturii vinului. Cultură care se întinde pe trei paliere: vinul ca aliment, vinul ca medicament și vinul ca sacrament. O cultură care cuprinde totodată și derivatele vinului, coniacul sau vinarsul, șampania sau vinul spumant, vermutul și rachiul de tescovină. Dacă aruncăm o privire pe harta viticulturii europene, vom observa că toate țările viticole au patronii lor, ocrotitorii lor. Spaniolii și portughezii l-au pe Sfântul Vicențiu, francezii pe Sfântul Martin din Tours, italienii pe Sfântul Donatus, germanii pe Sfântul Bonifaciu, bulgarii îl au și ei pe Sfântul Trifon, iar georgienii pe Sfânta Nina. Mari sfinți, cu toții deveniți simboluri încărcate de mesaje care au intrat în patrimoniul comun al omenirii. Ca orice cultură, și cea a vinului are un mesaj pe care îl lasă în univers. Care este mesajul? Rezistență și regenerare. Asta face vița de vie an de an. Rezistă scurgerii timpului și se regenerează, adică supraviețuiește. Asta transmite vinului și vinul nouă oamenilor.
Să mergem pe firul istoric al vinului pentru a afla cum și unde a apărut acesta.
Sunt discuții până astăzi între enologi dacă vinul s-a născut în Orient sau în Europa. Un lucru e cert. Primul vas în care omenirea a tescuit strugurii a fost linul sau călcătoarea, acel vas în care strugurii erau tescuiți cu picioarele de către viticultori. Se pare că prima țară în care omenirea a descoperit bucuria de a bea vinul a fost Transcaucazia, pământul armenilor și a georgenilor de astăzi, pentru că la ei s-au descoperit linuri din piatră, datând din mileniul 4 înainte de Hristos. Și se pare că de aici vinul a plecat spre Mesopotamia, Egipt, s-a întors spre insule grecești. De aceea spunem că din punct de vedere istoric, vinul este european. Legat de lin, la noi până în anii 70 ai secolului trecut s-au tescuit strugurii în astfel de vase. E adevărat că ei erau puși în saci de cânepă și jucați cu picioarele. Există o ghicitoare a țăranului român care arată întregul proces de tescuire cu picioarele. Spune așa: soarele o coace, mâna o rupe, piciorul o calcă și gura o bea. Ghici ce e? Desigur, vinul. Există și o măsură a vinului. Dacă tot vorbim de vinul, din punct de vedere istoric, ar fi european, în studiile europene se spune că bărbații pot consuma până la 3 pahare pe zi, iar doamnele doar 2. Studiile americane vin și în firmă. Spun că sunt suficient două pahare pe zi pentru bărbați și un pahar pentru doamne. Dar, la ora actuală, americanii beau mai mult decât europenii. Interesant este că Hipocrate, părintele medicinei, recomanda vinul în funcție de consistență corporală. Cum am dat noi astăzi antibioticul la copil pe kilogram corp? În sensul că un bărbat la 120 de kilograme, una înțelege dintr-un pahar de vin, spre deosebire de un bărbat la 80 de kilograme. Există un proverb al nostru românesc care ne arată măsura. Spune așa proverbul: primul pahar te întărește, al doilea te veselește, al treilea te îngândurează, adică te pune pe gânduri negre, la al patrulea spieți îndemânarea și la al cincilea cumpătarea. Observați, primul pahar te întărește. Așa este, vinul este un medicament și un aliment. Al doilea te veselește. Veselia ne putem lua și din altceva, nu neapărat din al doilea pahar. Știți că filozofii ne spun că există o cale de mijloc, așa numită cale împărătească, calea urită. Și ne spun și care este sau în ce constă această cale. Într-o viață cu măsură și o conștiință curată. Dacă noi, adulții, am avea măsură în fața paharului cu vin, povestea vinului ar fi una fascinantă. Din păcate, nu este așa, pentru că ea este umbrită de alcoolemie și suferă atâția copii și atâtea femei. Și, știți, mai în glumă, mai în serios, spunea cineva odată că suferă și bărbații, dar a doua zi, nu? Pentru că le este rău, dar oricum n-au nicio scuză.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În cultura noastră tradițională, vinul îmbracă trei ipostaze surprinzătoare: vinul aliment, deci nu băutură obișnuită, vinul medicament, cu rețete care nu numai că erau un tonic pentru organism, ci erau capabile să vindece bolile, și vinul sacrament, în care Hristos este, de fapt, vița cea adevărată. Aceasta este esența celor spuse în continuare de invitata noastră, muzeograf Emilia Savelovici, coordonator la Crama 1777, secția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Și avem speranța că, după ce veți asculta povestea vinului tradițional românesc, veți fi mai atenți cu hrana și sufletul dumneavoastră, apreciind vinul cu înțelepciune, echilibru și emoție aparte.
Vinul este considerat de specialiști drept supliment alimentar. Există o trinitate alimentară dată de unde lemn, pâine și vin, care este hrana noastră a adulților, cotidiană, plină de elemente esențiale, dar pe care, din păcate, nu prea o luăm în seamă. O să vă port pe scurt pe câteva paliere de civilizație ca să înțelegem mai bine povestea vinului ca aliment. În antichitate, micul dejun al atleților greci consta dintr-o pâine din ors, e adevărat, cu un de lemn de măsline, înmuiată în vin, cu alcoolemie redusă, de 6 grade, un fel de must. Asta le dădea vigoare și putere în exercițiile de luptă și în războaie. Desigur, și pentru că în antichitate știm, apa era făcută potabilă cu vin. Mergem pe un alt palier de civilizație. Există un text medical indian de secol 6 înainte de Hristos, care pune accentul pe aceeași trinitate alimentară, spunând medicii indieni cât este de benefică această hrană pentru minte și digestie. Pentru că ei spun așa, că dacă stomacul nostru este sănătos și mintea noastră funcționează la parametrii normali, nu întâmplător, intestinului îi se spune creierul stomacului. Venim în Orientul apropiat. Ce spune psalmistul David? Vinul veselește inima omului, pâinea întărește inima omului, iar undelemnul face să strălucească fața lui. A străluci fața noastră nu înseamnă că ne dăm cu creme, ci înseamnă o sănătate dată din interior de o hrană care are la bază aceste materii de taină. Și apropo de materii de taină, vin Sfinții Părinți la începuturile creștinismului și pun în postul mare deslegare la un de lemn și vin, implicit la pâine, că ea este de toate zilele, nu? Ei bine, și ei și-au dat seama că inclusiv în perioadele de post, organismul are nevoie de această hrană. Și să încheiem așa în triumf, vine și țăranul român și spune așa: câte flori sunt pe pământ, toate merg la jurământ. Numai vița vinului și cu spicul grâului și cu lemnul Domnului zboară în altul cerului, stau la poarta raiului și judecă florile ca soacra nurorile. Ce înseamnă asta? Că cinstea casei și fruntea mesei în acest popor român a fost această trinitate alimentară, dată de un de lemn, pâine și vin, care este un meniu mediteranean, desigur. Toate țările mediteranene au acest meniu, dar este și meniul nostru carpatin. Știți că în poporul român există expresia aceasta să fii bun ca pâinea caldă, o expresie pe care ar trebui să o folosim mereu copiilor noștri, dar ea, această expresie vine dintr-o urare tradițională, care din păcate s-a cam pierdut. E bine să ne amintim și să o folosim, să o transmitem tuturor. Urarea era așa, să fii bogat cum e masa, să fii cinstit cum e casa și să fii bun ca pâinea caldă. Știți că se spune că vinul are vârstele omului, copilăria când e must, adolescența când devine turburel, tinerețea când se face vin și bătrânețea când devine oțet. Asta nu înseamnă că dacă îmbătrânim ne acrim, Doamne ferește, ne nobilăm, nu? Ca și coniacul. În cultura noastră tradițională, când s-a spus că la bătrânețe devine oțet, oțetul nu era un oprobiu, era o calitate, pentru că de fapt era medicamentul numărul 1 în casa tradițională românească. Așa intrăm pe scurt pe filiera vinului ca medicament. Timp de mii de ani de istoria medicinei, vinul a fost antisepticul universal, tranquilizantul general, pentru că el conține alcool și polifenol care ucid bacteriile. Hipocrate îl recomanda în spălarea plăcilor, pentru orice mușcătură de șarpe, pentru bolile de debilitate fizică, pentru bolile de plămâni. Toată societatea patriarhală românească a folosit vinul ca medicament, în sensul că o serie de plante au fost macerate în vin și folosite pentru anumite boli. Bună oară, exista vinul cu pătrunjel. Rețeta am descoperit-o la Academia Română, spun sursele, nu numai că era un tonic al inimii, vindeca boli de inimă. Dar noi ce știm astăzi? Majoritatea pastilelor pentru bolnavii cardiaci au la bază o substanță numită resveratrol, care este extrasă din semințele de strugure negru. Mai foloseau vin cu usturoi, care reglează tensiunea. Vinul cu leuștean drenează bila și nu mai făcea o criză de fiere. Vinul cu mentă pentru bolnavii cu azi bronșii, bronșite acute, pneumonii, pentru că menta ușurează respirația. Și vinul cu pelin, care încă există pe piața românească, dar țăranul român spunea clar, vin roșu cu pelin verde. Roșu este culoarea sângelui, verde a ficatului. Știți că vinul cu pelin fortifică și regenerează ficatul? Nu îl îmbolnăvește, pentru că vin cu pelin nu poți să bei mult. Vă aminti zicala românească, două degete de vin cu o frunză de pelin te scapă de orice chin? Asta înseamnă clar că leacul nu-i cu sacul. De obicei, medicii nutriționiștii recomandă un vin seara și întotdeauna la masă. Vinul nu se bea ca berea la o terasă la care poți să mănânci niște alune sau să nu mănânci nimic. Vinul obligatoriu cu mâncare.
În finalul poveștii, invitat acestei ediții, muzeograf Emilia Savelovici, coordonator la Crama 1777, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ne prezintă încununarea Măriei sale vinu într-o îndumnezeire.
Se spune că tot ce crește din grâu este dumnezeiesc, pentru că ne dă cuminăcătura. În lumea zugravilor de icoană pe sticlă din Transilvania, exista o icoană preferată de aceștia, numită Hristos Vița cea Adevărată. Cheia în care citim icoana aceasta până astăzi este deosebită. Hristos este strugurele cel copt care dă lumii vinul cel tainic, adică Euharistia. Despre vinul ca sacrament se vorbește puțin, pentru că, de fapt, acesta doar se trăiește de fiecare în parte. Ca final de poveste, nu toți avem acasă o viță de vie, clar, dar toți avem acasă, deasupra capului nostru, un răsărit și un apus de soare, luna și luceferii nopții. Asta înseamnă că trăim într-un cosmos viu, care are ritmurile lui atât de armonios lăsate de Dumnezeu și despre care Eliade spunea cândva că viața omului ține pasul soarelui și dragostea crește odată cu pătrarul lunii. Ridicăm și noi paharele cu vin în cinstea dumneavoastră, a celor care ați ascultat povestea vinului și vă facem o urare din basmele românești. Să vă poarte Dumnezeu pe lumini aprinse și la mese întinse, din ce ești fi om, din ce ai fărai.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.